Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i 6 minuta, još jedno dobro jutro ili dobar dan slušalcima Radio Beograda 1. Vi slušate magazin na prvom. Počinjemo od jedne jako važne vesti. Naime, počela je sa radom Balkanska baza podataka retkih bolesti, regionalni projekat u koji su uključene Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Osim pretraživača informacija o bolestima, postoje forumi za pacijente i lekare. A u godini kada Medicinski fakultet u Beogradu obeležava vek postojanja, lekari Srbije dobijaju časopis pod nazivom Srpski medicinski časopis Lekarske komore. Izlaziće 4 puta godišnje na srpskom i na engleskom jeziku. Humanitost je danas jako važna tema i nekako važno je da vodimo računa onima kojima smo potrebno. Srbi za Srbe je humanitarna organizacija koja je nastala prvenstveno kao ideja srpskog naroda u rasejanju da pomogne socijalno ugroženim višedetnim srpskim porodicama širom Balkana. Uz slogan Deca su naša budućnost, do sada su prikupili i uplatili siromašnim porodicima više od 5 miliona eura. Gost u studiju biće predsjednik organizacije za Srbiju Igor Ašola. Srbi u Sloveniji su uspeli da organizuju prvu manifestaciju nakon početka pandemije. O tome ćemo govoriti danas, a gošće u studiju biće nam i ikonopisac Suzana Parenta, koja će pričati o tome da li je lako ili nije lako napraviti jednu ikonu. Zapravo, ona je profesor škole ikonopisanja. U studiju Radio Beograda 1 danas su Žarko Bovan, Branislav Bane Jerković, Nataša Mančić i Dragana Živojinović. Uživajte!
yourself train.
Časova i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, kao što sam najavila, prva i čini mi se jako važna i najvažnija tema danas. Sa radom je počela Balkanska baza podataka retkih bolesti, regionalni projekat u koji su uključene Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Evo, za našu emisiju govori i na telefonskoj liniji trenutno koordinatorka projekta Bojana Mirosavljević. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Da našim slušalcima i one koji to naravno specijalno zanima, da kažemo šta tačno znači ova Balkanska baza podataka.
Pa, kao što znate, ja sam inače predsjednik udruženja za borbu protiv retkih bolesti kod dece Život. Pre 7 godina sam izgubila svoju devojčicu Zoju od veoma teške retke neurodegenerativne Batenove bolesti. I 2015. u Srbiji postoji Zojin zakon. Mislim da će po tome najpre slušalci da prepoznaju naše aktivnosti. U toku naše, dakle, desetogodišnje borbe mi smo uočili neke podatke koji su nas veoma šokirali, a to je da preko 27% lekara ne koristi engleski jezik i da preko 60% čak pacijenata obolelih od retkih bolesti takođe ne zna engleski jezik. E sad, ako mi znamo da su jedine informacije o retkim bolestima na evropskoj platformi koja je na engleskom jeziku i zove se Orphanet, onda mi nekako dolazimo u taj začarani krug, jel da, iz koga moramo nekako svi zajedno da se iščupamo. I mi smo našli rešenje u ovom projektu koja se zove Baza retkih bolesti za Balkan. Dakle, celu tu bazu Orphanet, koja je na engleskom jeziku, mi smo preveli na jezik koji je razumljiv svuda u regionu, dakle, jezik koji razumeju i Srbi, i Hrvati, i Makedonci, i Crnogorci, i Bosanci. I mislimo da je to zaista velika stvar. Za sada u bazu je ubačeno preko 4000 retkih bolesti. Dakle, ajde da kažemo da smo nekako više od 70% uspeli da uradimo. Moram da napomenem da je to stručan medicinski prevod. Dakle, nisam to prevodila ni ja, ni neki studenti, ni volonteri, nego isključivo lekari. I zato je projekat i trajao toliko dugo, preko 4 godine, ali evo, konačno je ugledao svetlost dana. Cilj, glavni cilj projekta je naravno da se smanji put do tačne dijagnoze retkih bolesti. Statistički podatak koji sve nas onako ostavi zatečene je da je prosečan put do dijagnoze od 5 do 8 godina da bi neko saznao svoju tačnu dijagnozu. Ali sad gledajte, ako 30% pacijenata obolilih od retkih bolesti ne dočeka ni svoj 5. rođendan, onda vidite da smo u mnogo velikom problemu što se tih brojki tiče. Znači, naš zadatak je stvari da ove brojke popravimo, pa malo po malo, mislim, razumete, i jedan život neka se spaste, učinili smo veliku stvar.
To je svakako tako. Ono što je bitno sigurno je to da postoji forum i što za pacijente, što za lekare, je li tako?
Jeste, pa Također u toku te naše borbe mi smo putovali svuda po svetu, naravno u pokušaju da nađemo za našu devojčicu spas. Obišli smo sve svetske klinike od Amerike preko Rusije, Kine, Engleske, Nemačke i zaista smo tamo videli da lekari međusobno mnogo, mnogo bolje i više komuniciraju nego što je to ovde slučaj. Mm-hmm. Ja, verujte mi, nisam uspjela da ustanovim zašto je to tako, ali nisam ni htjela sad da se bavim tim razlogom, nego dajte da pokušamo da rešimo problem. Dakle, forum za lekare na našoj bazi je isključivo zatvorenog tipa. To znači da će isključivo lekari moći da se registruju sa svojim brojem licence lekarske, koja kad se verifikuje, tek onda lekar dobije pristup. E, tu je utočište za lekare. Tu mogu da pitaju šta god im nije jasno u vezi retkih bolesti. Ja svakodnevno kao predsjednik udruženja dobijam poziv od lekara: dobar dan Bojana, možete li molim vas da nam pomognete, šta mi treba da popunimo dokumentacije za pacijenta da bi mogao da dobije dijagnostiku u inostranstvu po zovinom zakonu. I onda tamo neka Bojana to rešava. Razumete, to nije rešenje. Moramo naći sistemsko rešenje i lekari moraju imati neko svoje mesto gde mogu da razmenjuju iskustva i informacije sa svim kolegama iz regiona. I moram priznati da smo onako prijatno iznenađeni kako su lekari reagovali na ovaj forum, zato što su počeli da se prijavljaju i da postavljaju već pitanja. Evo, imamo prvo pitanje, smo već i postavili na tom forumu, tiče se centara retkih bolesti, da vidimo, dakle, da li je moguće da lekar u Srbiji koji radi u centru za retku bolest ne zna da je njegova institucija centar za retku bolest i tako neke slične probleme. A naravno, želimo da razmenimo iskustvo, tj. Da lekari razmenjuju tu iskustvo sa kolegama iz cijelog regiona. Što će značiti, recimo, mi imamo taj zove zakon koji zaista može da bude model svima u regionu. Ali recimo, Republika Srpska ima odličan fond solidarnosti koji efektno rešava probleme lečenja osoba u inostranstvu. Recimo, mi bismo od njih mogli nešto da naučimo također. I tako, razumete, mislimo da mnogo više možemo da uradimo kad smo svi zajedno udruženi protiv retkih bolesti, jer evidentno je da bolest ne zna za granice i evidentno je da nam svima treba pomoć u vezi toga.
A svakako je značajno i umrežavanje pacijenata, jer i oni svojim iskustvima mogu jedni drugima da pomognu.
Pa kako da ne? Spozna i činjenice, u stvari, kada vi dođete do saznanja da ipak niste jedini koji proživljava to što proživljava kada sazna svoju retku bolest ili retku bolest svog deteta. I kada, recimo, razmjena medicinskih sredstava, razumete, između pacijenata. Mislim, sa pacijentima nikad nije bio problem oko komunikacije. Oni su vrlo radi da se umrežavaju i da razmenjuju svoje informacije i vrlo rado će pomoći bilo kom drugom. I zato smo tu i napravili taj forum za pacijente gde se moraju registrovati pacijenti također i onda biti u mogućnosti da razmenjuju te informacije. A ima i opšti forum gde se mogu jednostavno pročitati sve informacije vezane za retke bolesti, prava obolelih od retkih bolesti. Svi znamo da ni pacijenti ni lekari ne znaju dovoljno o pravima koje imaju oboleli od retkih bolesti.
Još da kažemo slušalcima da se ta baza nalazi na internet adresi retkebolesti.com, je li tako?
Tako, jeste.
I sve što ih zanima mogu to da pronađu. Ja zaista moram da vas pitam ono neizbežno pitanje u ovo vreme, da li imate dodatnih problema, i ne znam da li je, možda sam dobro formulisala, nego koji su to problemi sa kojima se susrećete s obzirom na ovu koronu i još težu situaciju u zdravstvu zbog toga?
Pa kako da ne? Mislim, običan zdrav čovjek se bori sad samo sa koronom, a možete da zamislite kroz kakve probleme prolaze oboleli od retkih bolesti kada još korona na osnovnu retku bolest dođe. Tako da problemi su veliki što se tiče snabdevanja samim terapijama, jer svi znamo da te terapije dolaze iz inostranstva, prolaze carinu, određene provere, sve se to prolongira zbog korone, zbog dodatnih provera, ali jednostavno nije to takva situacija samo kod nas, to je ipak takva situacija svuda u svijetu.
Da, jeste, nažalost, situacija je sada takva da otežava svima, a pogotovo ljudima kojima je ovo, da kažem, neki primarni problem. Hvala vam, ja se nadam da smo sve ispričali slušalcima koji zaista žele ovo da čuju i kojima je ovo važna informacija. Još jedno da ponovimo samo na kraju, znači da se baza nalazi na internet adresi retkebolesti.com za sve one koje to zanima, a vama zaista nekako ne znam ni da vam kažem, ali da kažem želim uspeha sa ovim projektom jer će značiti zaista mnogo i deci i mnogim ljudima.
Hvala puno.
Hvala vam na uključenju.
Prijatno, doviđenja.
Deset časova 25 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i kao što sam najavila na početku emisije, u godini kada Medicinski fakultet u Beogradu obeležava vek postojanja, lekari Srbije dobijaju časopis pod nazivom Srpski medicinski časopis Lekarske komore. Izlaziće 4 puta godišnje na srpskom i engleskom jeziku, a sagovornik na tu temu nam je glavna urednica profesor dr. Nela Puškaš. Dobar dan.
Dobar dan.
Nećete mi zamjeriti da se malo našalim na početku, jer kada sam pokušala da naravno saznam nešto više o vama, ja sam našla mnogo medicinskih radova i mnogo toga što inače radite nevezano za ovaj časopis i naravno da mi je privukla pažnju da ste radili na jednom projektu o poremećaju spavanja. Jutro ste mi bili jako potrebni. Da vidim gde sam i šta sam. Izvinite što sam se našalila, naravno da je naša glavna tema danas novi časopis, Srpski medicinski časopis Lekarske komore. Da li možete našim slušalcima malo da predstavite šta će se naći u tom časopisu i odakle ideja za ovaj časopis?
Pa, ideja o časopisu se generalno postepeno razvijala i negde prošle godine u decembru Skupština lekarske komore na svom redovnom zasedanju donela odluku o pokretanju stručnog i naučnog časopisa. Pripreme su počele i pre samog zasedanja Skupštine, ali intenzivno su nastavljene i u prvim mesecima 2020. godine. E sada znamo i svi šta se dešavalo u nekom prethodnom periodu. Ova pandemija COVID-19 je zaista značajno uticala na gotovo sve aktivnosti i sve aspekte života i rada ljudi, pa i na aktivnosti članova uređivačkog odbora vezane za pripremu prvog broja, no uprkos brojnim problemima i izazovima, ili opet sad da se ja našalim malo, uinat svima i uprkos svemu, prvi broj je izašao krajem septembra 2020. godine i jako smo ponosni na to. Sama Lekarska komora je, znate, stručno udruženje koje ima preko 30.000 članova i koje zaista zaslužuje da ima svoj stručni i naučni časopis u kome će članovi moći da publikuju svoje rezultate i zapažanja i da na taj način razmenjuju informacije, ideje i znanja sa kolegama iz cele Srbije, ali i iz regiona. Sad, jedna od glavnih ideja je bila da se kroz publikovanje i angažman u realizaciji časopisa omogući članovima Lekarske komore jedan besplatan vid kontinuirane medicinske edukacije koja je vrlo bitna za svakog lekara. S druge strane, druga važna ideja je bila i da se redovnim slanjem linka časopisa svakom lekaru na elektronsku adresu ili putem SMS-a omogući bukvalno direktan pristup sadržaju časopisa i direktna dostupnost radova. Ono što je takođe bitno, već ste pomenuli u najavi da se da će časopis biti na srpskom i engleskom jeziku i ta činjenica s jedne strane omogućava lakše praćenje sadržaja svima, nevezano od toga koji strani jezik bolje poznaju ili kojim stranim, na kom stranom jeziku lakše prate literaturu. A sa druge strane, perspektivno obezbeđuje mogućnost šire distribucije rezultata naših lekara, čak i van granice naše zemlje, a bez bilo kakvih, znači, ograničenja u smislu te neke jezičke barijere.
To je sve sjajno i da li su uspjeli da motivišete svoje kolege da je to ta neka istraživanja i neke važne rezultate do kojih su došli upravo objave u časopisu? Možda da nam predstavite šta je u prvom broju?
Pa, evo ovako, u prvom broju su radovi koji su doduše napisani pre početka pandemije COVID-19. Na sajtu Lekarske komore je postojalo obaveštenje, zatim je poslat SMS svim članovima Lekarske komore i poziv za objavljivanje. Međutim, dosta se u ovim nekim prvim mesecima dosta je pomogla i lična inicijativa članova uređivačkog odbora, no tako da se u svakom slučaju prikupio sasvim solidan broj radova i u prvom broju imamo pored uvodnika i osam sjajnih radova, imamo četiri pregledna rada. Prvi koji zaista moram da istaknem jeste rad profesorka Janka Samarčića o farmakogenetici antidepresiva. Farmakogenetika je jedna oblast koja se intenzivno razvija i koja će se perspektivno mnogo razvijati i mnogo dati svoj doprinos u onoj takozvanoj personalizovanoj medicini. Dr. Samarčić je bio na kongresu tamo negde u decembru prošle godine i u Atini, bio na kongresu u Atini i doneo je svoje prve rezultate i prve impresije sa tog kongresa, stavio na papir i poslao sjajan rad. Zatim je tu interesantan rad o uticaju različitih modaliteta zvukova i našem odnosu prema tom fenomenu, koji sa godinama, a i u godinama koje su pred nama, sve više dobija na značaju. Autor je doktorka Katarina Paunović. Zatim imamo opet sjajan rad o značaju splenektomije u savremenom lečenju primarne imunološke trombocitopenije, koje su pisale profesorka Nada Suveđić i doktorka Mirjana Mitrović i njihovi saradnici sa hematološke klinike. zatim vrlo kompleksan i sjajan rad o prednostima post-care metoda u perioperativnoj kontroli krvarenja autora doktora Nemanje Dinića i njegovih saradnika. Zatim, pored preglednih radova, imamo i tri sjajna originalna rada. Jedan prati epidemiološku situaciju HIV-AIDS-a među muškarcima i ženama u našoj populaciji za period 2007-2017. Autorke profesorke Sandre Šipetić-Grujičić i njenih saradnika. Zatim imamo sjajan rad o korištenju fiksnih kombinacija lekova koji deluju na sistem renin-angiotenzin. I tu su prikazana iskustva sa naših prostora i poređenje sa nordijskim zemljama. Autor ovog rada je kolega Boris Milijašević iz Novog Sada sa svojim timom. I imamo jedan interesantan rad o novom terapijskom pristupu u lečenju teniskog lakta, doktorke Ivane Topalović. I na kraju jedan mali case report, odnosno prikaz pacijenta, doktora Vuka Aleksića, doktorke Rose Ilić i saradnika o spontanoj resorpciji torakalne hernije. Možda je bilo malo previše stručnih termina, ali sam prosto osjetila potrebu da pomenem sva ta imena kolega koji su poslali radove za
prvi dan. Možda je bilo zaista stručnih termina, ali ja sam isto osjetila potrebu da se to čuje, s obzirom da je i prvi broj izašao i da već planirate dalje i da to zaista mnogima znači, jer koliko vidim želite da imate tu interakciju i sa onima kojima je to važno, ne samo sa lekarima, tako da je važno da čuju šta mogu da pronađu u tom časopisu. A ja vas mogu da pitam, da li vam je teško? Vi ste sada potpuno u drugoj ulazi, čini mi se da ste mi sada i koleginica. I sasvim opravdano, s obzirom da vidim da vam je to onako kao drugo zanimanje.
Pa jeste, velika je s jedne strane čast, a s druge strane velika obaveza i odgovornost, i zaista dosta vremena i energije traži. Nije teško. Nije teško kad imate dobar tim sa kojim može lepo da se radi, tako da iskreno se nadam da ćemo u periodu koji je pred nama uspjeti svojim entuzijazmom i radom i trudom da obezbedimo dovoljno kvalitetnih radova i za prvi sljedeći i za brojeve koji su pred nama.
Upravo sam to htjela i da vas pitam. Već pretpostavljam planirate i sljedeći broj. Hoćete li možda obeležiti u tom broju i ove značajne jubileje, kao što su 100 godina osnivanja medicinskog fakulteta i 60 godina fakulteta u Novom Sadu i u Nišu?
Pa jeste, znate kako, ovo je zaista vrlo interesantna godina puna jubileja. 100 godina medicinskog fakulteta u Beogradu, 60 godina medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Nišu, 70 godina sekcije za istoriju medicine pri Srpskom lekarskom društvu i tako dalje. Zaista mnogo jubileja i potrudit ćemo se, koliko je god to u našoj moći i mogućnosti, da obeležimo sve ove značajne jubileje kroz neke radove iz oblasti istorije medicine. Naravno, planiramo da pozovemo i dekane fakulteta da napišu uvodnike, tako da iskreno se nadam da će ovo biti jedan lep prednovogodišnji broj posvećen tradiciji lekarstva, odnosno obrazovanja lekara u Srbiji.
Hvala vam mnogo na uključenju, hvala vam što ste svim našim slušalcima predstavili ovaj časopis koji će sigurno već mnogo značiti i čekamo jedva taj sljedeći broj koji će i biti očigledno i vrlo svečan. Hvala još jednom što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala vama što ste nas pozvali da gostujemo kod vas i da pomenemo sve one ljude koji su zaista svojim radovima doprineli da ovaj časopis na čvrstim nogama započne svoj život.
Naša sagovornica je bila profesor dr. Nela Puškaš.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
These moments my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kuvani paradajz Tomatelo, pola litre, 59,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova, na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
London for fashion, Lagos for show, New York for action, in Lagos you go!
Oh, wait.
the policeman, 'cause he ain't gonna let you go.
Časova 46 minuta, nekako spominje se New York City u pesmi. Lepo bi bilo da možemo da odemo do onda. Ova korona nam je pokvarila mnoge planove, a mnoge planove je pokvarila i mnogim srpskim zajednicama koje negde funkcionišu van Srbije, pogotovo u regionu, tako i Srbije u Sloveniji su ipak uspeli da organizuju prvu manifestaciju nakon početka pandemije. O tome nam govori Rade Bakračević, predsednik Štajerske zajednice, a čini mi se će najaviti neke naredne aktivnosti.
Pozdravljam vas, gospođo Živaljević, naravno i vaše slušalce iz našeg Maribora, koji nije više tako veseo kao nekada pre korone, koja je poremetila sve naše planove. Siguran sam da i drugi ljudi i njihova društva širom sveta imaju iste probleme kao i naši članovi. 2019. godine planirali smo za 2020. godinu 10 izuzetnih projekata koje bi realizovale pojedine naše sekcije. Kao što smo ranije vaše slušalce obavestili, 2018. i 2019. godine zajedno sa Božidarom Drinićem, urednikom magazina Agrar iz Zrenjanina, pobratimili smo 12 srpskih sa 12 slovenačkih opština. To je bio veliki zajednički uspeh našeg društva, Štajerska zajednica i magazina Agrar, vredan Ginisove knjige rekorda. Naravno da smo planirali da ove 2020. godine nastavimo sa povezivanjem slovenačkih i srpskih opština, međutim korona nam je poremetila sve naše planove. Uspelo nam je samo da februara ove godine povratimo dve srpske i slovenačke opštine, a onda je nažalost sve stalo. Granice Srbije i Slovenije su se zatvorile i projekat je propao. Jedino mogu da pohvalim uredništvo naših internetnih novina Štajerske novosti, koje redovno pored korone objavljuju sve događaje vezane na naše srpsko pitanje. Do danas je naše novine posetilo 22 miliona čitalaca iz celog sveta. Najvažnija naša aktivnost bila je organizovanje treće međunarodne likovne i literarne kolonije koju smo u Lendavi zajedno sa kulturno-turističkim društvom iz Lendave ovih dana realizovali. Glavni organizator bila je Zlatka Pupa Frajzman, predsjednica društva kulturno-turističko društvo Novi Sad Lendava, inače članica Saveza Srba Slovenije. Na izložbi učestvovalo 18 slikara iz Austrije, Hrvatske i Slovenije. Umjetnike na koloniji pozdravili su Minka Jerebić, sekretarka Ministarstva za kulturu Republike Slovenije, Janez Mađar, gradonačelnik Lendave i Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Novinarski deo odradili su novinari naših štajerskih novosti, časopis Vesnik i televizija Murski val. Juče sam se dogovorio sa gradonačelnikom Lendave Janezom Mađarom da iduće godine za pravoslavni Božić 7. januara 2021. članovi našeg društva organizujemo izložbu pravoslavnih ikona u Domu kulture u Lendavi. Predstavit ćemo pravoslavne ikone od Olimpija Košarkovskog, najpoznatijeg ikonopisca iz Slovenije koji je već godinama na samom vrhu ikonopisaca. Njegove ikone smo već predstavili ljubiteljima umjetnosti Slovačke, Austrije i Slovenije. Nadam se da nas neće onemogućiti korona. da obavestim vaše slušalce da će oktobra meseca Savez Srba Slovenije održati svoju skupštinu na kojoj ćemo izabrati predsjednika Saveza i članove izvršnog odbora i predsjedništva. Da vas podsjetim da će u Sloveniji uskoro početi da radi škole za učenje srpskog jezika. Do sada je prijavljeno 1450 učenika za učenje srpskog jezika. Za učenje srpskog jezika dobili smo zeleno svjetlo od nadležnih organa Republike Srbije. Srbija će pomoći organizaciji učenja srpskog jezika. Te škole će biti veliki ponos za nas Srbe koji živimo u Sloveniji. U Sloveniji imamo već 4 godine Nacionalni savez Srba Slovenije, koga vodi Branimir Rajić, slovenački poslanik. Oni također imaju redovnu godišnju skupštinu na kojoj će izabrati novo vodstvo saveta. Srbi i Sloveni očekuju od svih saveza, društava i pojedinaca da se jednom zauvek udruže za dobro svih Srba koji živimo u Sloveniji. Da vas obavestim da imamo ogromno ideja, a njihova realizacija ne zavisi od nas, nego samo od toga da li će svijet da zaustavi širenje korone. Na kraju da vama i vašim slušalcima poželim život bez korone, jer samo na taj način možemo da očekujemo neko novo i uspješno doba.
Koji minut je ostao do kraja prvog sata današnjeg magazina na Radio Beogradu 1. U drugom satu gost će nam biti Igor Rašula, predsjednik organizacije Srbi za Srbe, predsjednik organizacije za Srbiju. I pričat ćemo malo o toj humanosti i koliko je organizacija Srbi za Srbe uradila za višedetne porodice u Srbiji i regionu. U toku je jedna nova humanitarna akcija u kojoj ćemo sigurno popričati. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić i predsednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar obišli su završne radove na izgradnji tržnog centra Galerija Belgrade u okviru projekta Beograd na vodi. Obilazeći objekat, predsednik Vučić je rekao da je gradilište Beograda na vodi najveće u ovom regionu, a da na njemu radi čak 2850 ljudi. U politici je možda i najvažnije šta ostaje iza vas i dela su ta koja govore u vaše ime, naveo je Vučić.
Šta god bilo sutra, šta god bilo za godinu dana ili pet godina, kogod bude prolazio bilo kojim od ova tri ili četiri mosta sa jedne na drugu stranu Beograda, uvek će da vidi ono što smo mi dali Beogradu, i to najmoderniji, najlepši deo sa najlepšom promenadom, sa najlepšim šetalištem u Evropi. I na to sam užasno ponosan, kao što sam ponosan na sve autoputeve, pruge koje gradimo, na sve bolnice koje smo izgradili i kliničke centre koje ćemo tek da završimo. I uveren sam da to ljudi na kraju krajeva mogu da vide kao rezultat. Ovo je taj projekat koji je doneo novac za celu Srbiju, koji će u buduće kroz poreze da donosi penzije za svako drugo mesto u našoj lepoj Srbiji. Zato sam srećen jer ovo pokazuje i snagu srpske ekonomije. Ekonomija se dobro drži, ona je mala, ona mora da raste mnogo brže, ali je ona pokazala veliku fleksibilnost i veliku otpornost na najtežu moguću krizu tokom pandemije COVID-19 i mi verujemo da ćemo do kraja godine biti zemlja sa najvišom stopom rasta.
Predsednik je najavio da će u narednih par dana biti poznat mandatar nove vlade. Porodični dom Bobana Dančetovića u Babinom mostu našao se sinoć na meti nepoznatih pljačkaša. Dančetović je obavestio policiju koja je došla i obavila uviđaj. Očigledno je da su lopovi tražili novac i da ih druge stvari nisu interesovale, rekao je Dančetović. Sredinom ovog meseca u Babinom mostu je opljačkana i crkva Presvete Bogorodice, koja je u posljednjih 20 godina više puta bila na meti pljačkaša. Potpredsednik udruženja veterana takozvane OVK Nasim Haradinaj danas će se u 15 časova prvi put pojaviti u specijalnom sudu u Hagu. Haradina je uhapšen zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka. Smanjuje se broj zaraženih koronavirusom u našoj zemlji. U danu za nama infekcija je potvrđena kod 30 osoba, od testiranih više od 5000 uzoraka. Preminula je jedna osoba. U bolnicama se lešti 279 zaraženih, a 20 pacijenata je na respiratoru. U regionu Nagorno-Karabaha na Kavkazu nastavljaju se sukobi snaga Azerbejdžana i Jermenije. Broj žrtava raste na obe strane, poginulo je preko 60 vojnika i civila, dok nezvanični izveštaji govore o stotinama mrtvih i ranjenih. Ujedinjene nacije pozivaju obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Brisel poručuje da konflikt nema vojnog rešenja. Na zahtev evropskih zemalja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu. Kako saznaje RTS, uprkos tome što je u Jermeniji proglašeno ratno stanje, fudbaleri Crvene zvezde igraće u glavnom gradu te zemlje, Jerevanu, meč kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Ararata. Tu odluku donela je UEFA, a utakmica je 1. oktobra od 16 časova. Na Roland Garrosu danas nastupaju tri naša tenisera. Novak Đoković oko 14:30 počinje meč sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Nešto ranije od 12:30 Dušan Lajović će se sastati sa Italijanom Gianluco Magherom, a Laslo Đere sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike. Vreme u Srbiji, pretežno oblačno, osetno hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura od 17 do 22 stepena. U Novom Sadu trenutno 14 stepeni, 15 u Beogradu, a u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
11:09, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate i dalje magazin na Prvom. I pre nego što popričam sa mojim gostom danas, oni koji su u Beogradu znaju da trenutno sipi kiša, a situacija je, što se saobraćaja tiče, usporena. Naime, usporen je saobraćaj oko Beograda, a radovi se izvode na više deonica. Na obilaznici oko Beograda, od tunela Stražavica do petlje Orlovača, saobraćaj se odvija usporeno i to je saopštili su jutros iz Puteva Srbije. Od danas do 3. oktobra na autoput E75 u zoni petlje Mali Požarevac zbog radova će doći do faznog zatvaranja izlivne trake Niš-Mladenovac, dok će se saobraćaj na pravcu Niš-Beograd odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom. Na putu Kula-Vrbas do 2. oktobra produžena je obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala. Alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula. Zbog radova na popravci mosta preko reke Misače na putu Markovac-Aranđelovac do 10. oktobra saobraćaj će se odvijati uz neizmenično propuštanje vozila. Putevi Srbije saopštavaju da na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
Yeah.
11:15, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i evo, kao što sam najavila, moj gost je stigao u studiju, Igor Rašula, ispred organizacije Srbi za Srbe. Ja sam upravo pročitala jednu vest kako je kolaps u saobraćaju u Beogradu, čini mi se da sad možemo to da potvrdimo. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i apsolutno možemo da potvrdimo, dakle, potpuni kolaps i haos u centru grada.
Jedva ste stigli, to sam čula.
45 minuta putujem od autokomande do ovde, tako da izuzetan veliki kolaps u gradu.
A eto, još jedno upozorenje svim našim slušalcima da ukoliko negde kreću, da znaju da će im trebati mnogo više vremena ili bar da izbjegnu neke pravce. Mi pričamo o organizaciji Srbi za Srbe. Ja se posebno radujem kada pričamo o vašoj organizaciji. Nekako čini mi se da u ovo vreme kada imamo mnogo sumnje u razne humanitarne akcije, vi ste nekako osvetao primjer kako to u stvari i treba da izgleda. Kako funkcionišete? Sad smo baš pričali ovako neformalno koliko je teško u ovo doba korone, kako je sad to moderno reći, funkcionisati kako treba.
Znate kako, ljudi uvek imaju sumnju u humanitarni rad. Retko kad će to, da kažem, iščeznuti i nestati. Evo, nažalost, ponovo se potežu priče po medijima o nekim humanitarcima i tako dalje koji su pronevjerili sredstva. Nažalost, to su uvek izuzetno praćene priče, mnogo više od onih koji su kontra tome pozitivne, iskrene, ispravne i kojih u stvari ima mnogo više, mnogo više. Svakako u poslednjih 10 godina mislim da smo napravili jedan veliki pomak, ne samo naša humanitarna organizacija Srbi za Srbe, već brojne druge organizacije koje rade i pomažu ovde i u Srbiji, i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Tako da zajedno sa medijima, dakle, počev od RTS-a, počev od svih medijskih kuća sa nacionalnom frekvencijom, ali i lokalnih medija koji izuzetno imaju važnu ulogu, mislim da smo svi mi zajedno, svako na neki svoj način, uspeli da tu, da kažem, dosta negativnu sliku o humanitarnom radu promenimo. I ono što je najvažnije, to su rezultati. Dakle, sve veći broj pomognutih porodica siromašnih, sve veći broj dece, bolesne dece koje odlazi na lečenja, sve veći broj velikih projekata za čitave zajednice, sela, škole, domove zdravlja, bolnice, opremanja itd. itd. Tako da mislim da ipak u današnje vreme vlada jedna pozitivna slika u humanitarnom radu i što se tiče naše organizacije, mi se apsolutno trudimo da u svakom mogućem smislu taj rad i unapredimo. Kao što ste rekli na početku, čitava ova konfuzija oko ovog virusa nas je gotovo sve poremetila je čitav svet, ali ujedno i našu humanitarnu organizaciju. Na početku godine uspeli smo da organizujemo tek nekih 20-30 događaja od planiranih preko 400 ove godine. I nažalost, već negdje, znači sredinom marta, smo potpuno stali sa tim i usmerili smo se na, da kažem, internet, na kontakt s našim ljudima u dijaspori i apsolutno sa donatorima u Srbiji, putem sajta, putem društvenih mreža, putem medija. I zaista mogu da istaknem činjenicu da i pored toga smo uspeli da prikupimo i prikupljamo sve više donacija, dakle više donacija nego prošle godine. I ono što je još važnije, da pomognemo više porodica ugroženih i više dece nego što smo prošle godine.
Spomenuli ste donacije iz dijaspora. Ja ću samo na kratko da se osvrnem u stvari da ste vi odatle i krenuli.
Jeste, organizacija Srbi za Srbe i nastala u dijaspori, u nekoliko zemalja, dakle putem interneta ljudi su se okupili u želji da urade nešto dobro, nešto plemenito, da se te rasprave, da li sportske, navijačke, političke ili neke druge, ne svode na puko prepucavanje i trošenje, gubljenje vremena, već da se nešto korisno uradi. I ljudi su, da kažem, samo inicijativno se organizovali, okupili prvo 10, 15, 20 ljudi i svako je priložio po 5, 10 evra neke donacije i polako su počeli da pomažu porodicama u Srbiji. To je bilo davne 2005. godine, dakle punih 15 godina organizacija je na tim nekim zdravim ispravnim osnovama rasla i razvijala se. A kada to kažem, to pre svega mislim na jedan transparentan rad, otvoreni rad, rad gde apsolutno nema nikakvih tajni. Dakle, u humanitarnom radu nema tajni i ne sme da bude, barem što se tiče naše organizacije. Dakle, svaku akciju pomoći koju smo realizovali objavili smo na našem sajtu. Ako smo porodici kupili neku belu tehniku, namešta ili građanski materijal, to smo uredno prikazivali kroz skenirane račune ili fotografije, videosnimke i tako dalje. Tako da na tim osnovama od 2005. organizacije je rasla. Mi smo do sada uspeli da prikupimo skoro 5,5 miliona evra donacija. I sa njima smo pomogli više od 2700 socijalno ugroženih porodica, kao i veliki broj porodica koji su postradali u poplavama 2014. godine u Srbiji, Republici Srpskoj. Neka naša procena da je to ukupno negde oko 13.000 dece koje smo uspeli da pomognemo. Tako da zaista trudimo se da apsolutno na svaki mogući način animiramo što više ljudi. Trenutno je u tom nekom našem donatorskom timu, tako da kažem, pre svega 10 aktivnih ogranaka naše organizacije u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, zatim Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Norveškoj, Americi i Kanadi. I ono što je svakako najvažnije jeste činjenica da uspevamo da okupimo preko 30.000 donatora širom sveta. Što pojedinaca, što firmi, što udruženja drugih, koji nam, da kažem, svakodnevno s nama rade, sarađuju, prosto kako bismo iz dana u dan pomogli sve više porodica, nadam se i smanjili, uticali da se siromaštvo, koliko je to moguće, smanji, a da se možda malo, da kažem, podigne i natalitet, se borimo protiv bele kuge i sve što ona sa sobom vuče.
Evo, ispričali smo malo ono što bi naši slušalci trebali da znaju kao osnova. Predlažem da poslušamo malo muzike i onda da nastavimo priču sa ovim novim akcijama koje ste sada pokrenuli nakon ovog perioda nekog mirnog, da kažem, i nekog perioda kada ništa nije ni moglo da se radi. Danas časova 23 minuta, mi na telefonskoj liniji imamo mog kolegu Milenka Markovića, on je trenutno kod projekta, zapravo obilazi sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem zajedno i novinarima završne radove na izgradnji objekta Galerija Belgrade u okviru projekta Beograd na vodi. Milenko, izvoli.
Pa najprije da kažem da je najvažnija vest sa ovog događaja nešto što nema veze sa ovom temom, a to je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će objaviti ime mandatara za sastav nove vlade u narednih nekoliko dana, kako je rekao, verovatno 3, ali svakako manje od 7 dana. Ali da se vratimo na ono što zbog čega je ovde danas došao predsjednik Srbije, dakle, najprije u obraćanju posle obilaska Galerije Beograd, predsjednik kompanije Eagle Hill Muhamed Alabar je rekao da je projekat Beograd na vodi posledica povoljnog poslovnog okruženja i ekonomske politike vlade Srbije i da smatra da će on doneti poverenje u grad Beograd i Srbiju kao mesto u koje vredi ulagati. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je počeo svoje obraćanje najavom da će se ovaj shopping mall galerija Belgrade otvoriti u narednih mjesec do mjesec i po dana, podsjetivši da na izgradnji rade brojni radnici iz svih mjesta u Srbiji i da oni na taj način ne samo što obezbeđuju svoje porodice, već i država prihoduje od poreza i doprinosa. Prema Vučićevim rečima, projekat pokazuje ekonomsku snagu Srbije, kao i da je srpska ekonomija ove godine pokazala otpornost na epidemiju COVID-a, kao i da očekuje da do kraja godine u Evropi Srbija ima najvišu stopu rasta. Na kraju Vučić je najavio da će biti dovoljno novca za povećanje ne samo penzija, nego i plata, i to ne samo plata u javnom sektoru, već i minimalnih zarada, što bi također trebalo da se odrazi i na privatni sektor. Odgovarajući na novinarska pitanja, Aleksandar Vučić je istakao da u sukobu Jermenije i Azerbejdžana Srbija želi mir, jer se radi o dve, kako je rekao, bratske zemlje i da želi da sukobi što prestanu. Rekao je i da nije tačno da je Srbija prodavala oružje zaraćenim stranama, da su to radile druge zemlje, ali jeste prodavala municiju nešto više, kako je rekao, Azerbejdžanu nego Jermeniji, ali da je sve to bilo u skladu sa propisima, jer se radi o krajnjim korisnicima kojima je dozvoljeno prodavati. U vezi sa Kosovom i otezanjem albanske strane da dozvoli formiranje zajednice srpskih opština, Vučić je kratko rekao da su poruke Prištine za njega nejasne i da ponekada njihov pristup ne razume, ali da se nada kompromisu.
Hvala ti, Milenko. Pretpostavljam, ostaješ na licu mesta i imat ćemo izveštaje za naše naredne emisije.
Svakako da.
Yeah. bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kuvani paradajz Tomatello, pola litre, 59,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Časova 33 minuta, nastavljamo današnji magazin. Gost u studiju i dalje Igor Rašala ispred organizacije Srbi za Srbe. Pričali smo o početcima ove humanitarne organizacije, kako je sve krenulo, koliko ste do sada uspeli, ali smo se dotakli i teme kako je to sve otežano sada u ovim uslovima. Međutim, nekako, evo, pokrenuli ste se ponovo.
Tako je, uspeli smo uz jednu veliku volju i mogu reći veliku pomoć i naših ljudi, volontera, donatora, da ipak neke stvari izguramo. Nekoliko događaja smo uspeli da organizujemo u dijaspori, uz veliku požrtvovanost naših ljudi, naravno prateći sve mere zaštite koje su propisane u njihovim državama, ali uspeli smo da organizujemo jedan događaj u Beogradu, a to je donatorsko veče, to je tačnije drugo donatorsko veče sa našim proslavljenim srpskim košarkašem Markom Kešeljem. Mi smo prvo tako veče održali prošle godine i želili smo da održimo taj neki kontinuitet. Međutim, imajući na umu čitavu zdravstvenu situaciju u Srbiji, nismo želili nikog da izlažemo nekom većem okupljanju, nismo želili nikom da dovedemo u neku neprijatnu situaciju, niti da se u javnosti prikažemo kao neka neodgovorna organizacija. Tako da smo ipak održali donatorsko veče ali ovog puta, da kažem, online. Dakle, putem društvenih mreža prenosili smo događaje sa nekoliko kamera uz pomoć naših prijatelja iz kompanije U Media. Tako da uspjeli smo da ove godine prikupimo sredstva za izgradnju kuće porodice Tasić u selu Gornje Močvare na Kosovu i Metohiji. Također prve godine smo isto u saradnji sa Markom prikupljali sredstva za izgradnju kuće i uspjeli da izgradimo i opremimo i uselimo porodicu Savić, također sa Kosovo i Metohije. Tako da, opet kažem, uz veliku pomoć naših donatora uspjeli smo da prikupimo preko 30.000 evra u tom događaju, koliko je bilo i neophodno kako bismo kompletirali čitav budžet i kako bi radovi počeli, i nadamo se za nekih mjesec i po dana da će kuća biti izgrađena. To je porodica sa petoro malih ćerkica. Žive jako teško u nekoj kući svog rođaka koji je imao nešto želju i da proda kuću. Oni bi ostali bez gotovo krova na glavom, tako da smo se potrudili da ipak porodicu obezbedimo njihov novi porodični dom u tom selu gde sada i žive. Otac je jako vredan, trudi se da kroz poljoprivredu obezbedi sebi, dobijaju i obruke kroz narodne kuhinje Majka Devet Jugovića na Kosovu i Metohiji, tako da snalaze se nekako kao i nažalost većina porodica na Kosovu i Metohiji. Tako da, eto, u sklopu tog događaja uspjeli smo da ipak pokrenemo neke stvari. Veliki broj sportista se ponovo uključio, opet jedan dobar deo njih je želeo da ponovo bude anoniman, tako da nismo uspjeli da čitavu stvar, da kažem, ispromovišemo toliko puno kroz medije, ali ono što je najvažnije, prikupljena su sredstva, kuća se gradi, tako da nadamo se za nekih mjeseci po dana da ćemo ići na useljenje.
Nekako ste, čini mi se, baš vezani za sportiste. Poznata je vaša trojka iz bloka, to moramo da spomenemo.
Pa u suštini veliki broj aktivnih članova organizacije i zaposlenih ljudi čine bivši sportisti. Pa otuda je i prosto najlogičnije, nekako sled događaja nas upućuje na naše drugare, kolege sa kojima smo ranije sarađivali, trenirali i tako takmičili se jedni protiv drugih. Tako da zaista, pogotovo kroz događaj Trojka iz bloka, koji ima za cilj da okupi veliki broj ljudi, kako sportista, tako i prosto amatera ili običnih ljudi, da kroz neku sportsku aktivnost pokušaju da nam pomognu da se prosto borimo za pomoć tim porodicama kojima i pomažemo. I taj projekat Trojka iz bloka već preko 7 godina raste i razvija se, tako da smo došli do toga da pored šutiranja trojki mi danas imamo gotovo preko 50 različitih događaja iz bloka koji su, da kažem, sportskog tipa, ali ne toliko takmičarski koliko ipak sa ciljem da se prikupe sredstva. Opet kažem, nažalost, ove godine nismo uspjeli da realizujemo sve što smo planirali, ali svakako nadamo se da ćemo sljedeće godine nastaviti sa našim projektom, nastaviti da kroz te neke sportske aktivnosti prikupljamo sredstva, da se družimo, da se upoznamo sa novim ljudima, jer gotovo svake godine imamo da se jave grupa od po nekoliko ljudi iz nekog grada u Srbiji ili Republici Srpskoj ili Crnoj Gori pa i Makedoniji, gdje do sada se organizacija nije aktivno pojavljivala, nismo pravili neke dojavi, pogledaju kako je to u drugim gradovima i prosto požele da se i oni uključe. Tako da, evo, nadamo se čim ove malo blokade prođu da ćemo nastaviti sa jednim lepim druženjem, sa okupljanjem jedne pozitivne energije, pozitivnih ljudi, i ono što je najvažnije, šta da iz svega toga proizađe, da se prosto pomogne što više siromašnih porodica.
Ali ono što je specifično za vas, i evo time ćemo završiti, je zapravo da vi pomažete porodice sa više dece.
Tako je. I organizacija
i
kako nastala...
birate, kako znate kome treba pomoći?
Organizacija je nastala upravo na tim osnovama da se pomognu porodice koje imaju mnogo dece. Prvobitni neki kriterijum je bio porodice sa petoro i više dece, ali mi smo u ovim godinama, kako smo rasli i razvijali se, kako smo uspeli da prikupimo sve više sredstava, trudili se da te kriterijume snizimo. Tako da danas za, da kažem, dobar deo Balkana, gdje pomožemo, taj neki kriterijum su porodice sa četvoro ili porodice sa troje dece, gdje ako, na primjer, su porodice samohranih roditelja ili teško bolesnih roditelja koji prosto ne mogu da rade, ne mogu da brinu o sebi. Tako da, također, porodicama na Kosovo i Metohiji, Ukrajini, Federaciji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, tu smo dodatno snizili kriterijume, tako da se trudimo da pomožemo gotovo svim porodicama koje nam se obraćaju za pomoć, da imaju barem jedno ili dvoje maloletne dece. Organizacija svakako pomaže u materijalnom vidu, dakle ne novčano, već se trudimo da porodici obezbedimo ono osnovno sredstvo za život i to za jedan pristojan život. Dakle, ukoliko imaju u kući potreban nameštaj, bela tehnika ili neki građevinski materijal kako bi popravili krov ili izolaciju, trudimo se da im to obezbedimo. Ali isto tako trudimo se da tamo gde možemo, gde su roditelji zdravi, radni, vredni, da im pomognemo da taj svoj posao, uglavnom oko poljoprivrede, dodatno unaprede. Dakle, da li to u vidu nabavke dodatnih životinja za uzgoj ili semenske robe ili plastenika ili poljoprivrednih mašina. Trudimo se da im na taj način pomognemo, jer to definitivno najbolji način, najbolji vid pomoći. Porodica ostaje, da kažem, vredna, radna, ali dobije jednu mogućnost da za sebe stvori više sredstava i posle sa tim školuje decu i obezbeđuje sve druge potrebe. Naravno, različiti su uslovi, kriterijumi naše pomoći. Imamo jedan spisak koji redovno ažuriramo, gde nam se porodice svakodnevno javljaju za pomoć. Dakle, putem našeg sajta srbizasrbe.org ili putem društvenih mreža, putem telefona, ljudi se svakodnevno prijavljaju za pomoć i to je ogroman, ogroman broj ljudi svakodnevno. Ako se ispune ti neki osnovni kriterijumi za pomoć, porodicu upisujemo i onda na početku svake godine prolazimo kroz taj spisak i onda planiramo gde, kome ćemo doći u posetu, pomoć i tako dalje. Trenutno ove godine u planu je da se pomogne 220 porodica, a mi trenutno imamo prijavljeno preko 800 porodica na čekanju. I to je samo na našem spisku koji mi vodimo, a imamo još nekoliko drugih organizacija sa kojima sarađujemo, također sa Srpskom pravoslavnom crkvom, naročito u Ukrajini i Federaciji Bosne i Hercegovine, gde oni prave njihove interne spiskove, gde, kako im se ljudi prijavljaju za pomoć, i tako da je taj broj zasigurno možda i nekoliko hiljada porodica koje su se prijavile za pomoć i na čekanju su. Tako da, eto, ako mi možemo godišnje pomognemo oko 200-250, onda znate sami koliko porodice neke, nažalost, po nekoliko godina čekaju na
ali zato vi ne mirujete, i evo, ako uspete da na online nekom sastanku sakupite 30.000 evra, svaka vam čast i hvala vam što ste došli danas i što smo, eto, nekako i našim slušalcima pokušali bar da objasnimo, a sigurno sam da su shvatili koliko je važno u ovo vreme biti human i pomoći onima kojima je to potrebno.
Izuzetno, zahvaljujući i vašem radiju koji nas podržava već godinama i vašim slušalcima, mi evo uspevamo, evo ujedno iskoristio bih priliku da pozovemo sve slušalce da pošalju barem jednu poruku na naš humanitarni broj 7763, cena poruke je 200 dinara. Ako 100.000 vaših slušalaca danas pošalje, zamislite kako ćemo pomoć prikupiti i možda ćemo pomoći mnogo više porodica. Tako da, stvar je samo da se prosto svako od nas odrekne jednog tog nekog malog prihoda, a zaista u velikom broju moći ćemo i velike stvari da radimo.
Hvala vam još jednom.
Thank you. finish up into government schemes. 11 years spent in dig and ditches, forget your school day dreams. Guarantees and life filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Chance for the future, the rich enjoy the tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste u ovom nekako, čini mi se, usporenom i uspavanom danu i saobraćaj i u Beogradu i oko Beograda je prilično usporen. Vodite računa o tome. Nama predstoji treći sat današnjeg magazina u kome ćemo pričati malo o ikonopisanju, zapravo o školi ikonopisanja kroz koju možete da otkrijete bogatstvo srpske srednjevekovne tradicije i kulturno-istorijskog nasljeđa. U goste nam dolazi ikonopisac Suzana Parenta, a onda ćete saznati i čuti šta je to neobjavljeno nebesko pecivo. To će vas možda zainteresovati. Neću sada da vam otkrijem, slušati treći sat našeg magazina, u kome će biti naravno i interesantnih i aktuelnih vesti iz sveta sporta. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, I'm
na srpskom.
Jedna naša izdavačka kuća na sajmu knjiga u Beogradu ponudila je po popularnim cenama svoje starije izdanja, a među njima bila je knjiga Izveštaj o karnevalu zločina autora Marka Twaina. U reklamnom tekstu, pored slike korice, pisalo je kako se niko još nije pokajao ko je čitao Twaina, vrhunskog ironičara, neuporedivog komičkog autora, inače jednog od bliskih prijatelja i poštovaoca Nikole Tesle. Da, ali bliski Teslin prijatelj i poštovalac bio je pisac Mark Twain, a ne neki Twain. Posle sam na štandu te izdavačke kuće video da su objavili još neke knjige čuvenog američkog književnika i sve su bile potpisane sa Mark Twain.
Američki književnik Samuel Clemens koristio je više pseudonima, ali najpoznatija dela potpisao je kao Mark Twain, na engleskom Twain, što je bio zastareli oblik reči to, što znači dva. Mornari na reci Mississippi upotrebljavali su taj izraz kada su kormilaru hteli da skrenu pažnju da je reka na određenom mestu duboka 2 hvata ili 3,65 metara i bezbedna za prolazak parobroda. A za kormilom parobroda Pensilvanija do 1861. godine bio je budući američki pisac. Izraz mu se dopao i prvi put se tako potpisao 1863. Tačnije, preuzeo ga je od starijeg kolege novinara koji je preminuo. Međutim, prva izdanja njegovih najpoznatijih dela kod nas bila su potpisana imenom Mark Twain, a ne Twain. Bilo je to 1928. i 1933. godine, a glavni junaci romana transkribovani su kao Thomas Xavier i Finn Huckleberry. Ta se imena nisu ustalila u našoj izdavačkoj praksi, ali pseudonim Mark Twain jeste, i to više od 8 decenija. Budući da je jedno od osnovnih pravila našeg pravopisa i savremene transkripcije da imena koja su ušla u izražajni običaj ne treba menjati, ime američkog pisca trebalo bi da ostane Mark Twain.
Srpski na srpskom.
Sjećam se da sam negde pročitao da je Mark Twain kupio jednu od prvih pisaćih mašina, ali je zaključio da je ta naprava suviše naporna za um. I zakleo se da će do kraja života pisati penkalom. Pisaća mašina suviše naporna. A šta bi rekao za kompjutere, elektronsku poštu i mailove? Ili se kaže e-mail? Sa crticom ili bez crtice? Latinicom, na engleskom ili čirilicom?
Reč koja označava elektronsku poštu piše se e crtica mail latiničnim slovima samo u adresama i na posetnicama. Ćirilicom i latinicom na srpskom piše se malim slovom spojeno bez crtice i izgovara e-mail kao jedna reč. U pravopisu iz 2010. može se naći pod slovom e sa naznakom vidi e-mail, ali je nigde drugde pod tim imenom u pravopisnom rečniku nema. Taj propust će verovatno biti ispravljen u nekom od narednih izdanja, a dotle valja zapamtiti da se engleski naziv za elektronsku poštu na srpski transkribuje kao e-mail.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
12 časova i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i ne postoji veći kompliment za voditelja ili autora emisije kada gost kaže ja se baš radojem i mnogo je bolje što sam došla. Moja gošća u studiju je Suzana Parenta, ikonopisac. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan i bolje vas našla.
I danas jedna jako zanimljiva tema koju sam ja najavila na početku emisije, zapravo pričamo o školi ikonopisanja koja će početi u Đuro Sala univerzitetu. Na Đuro Sala univerzitetu, čini mi se, počinje sledeće nedelje, ako se ne varam.
Tako nešto bi trebalo.
Sledeće nedelje. A ono što je mene zaintrigiralo da napravimo jedan razgovor i priču o tome je što mi u stvari ne znamo mnogo. Ja sam sada u samo nekom malom neformalnom razgovoru sa vama shvatila koliko u stvari ne znam o ikonopisanju i o freskama i ikonama. Kako uopšte se postaje ikonopisac?
Pa ikonopisac postaje tako što imate želju da počnete da izučavate ikonopis, jer čak i da nemate tog nekog talenta slikarskoga, vi vremenom možete da se nadogradite izučavanjem ikonopisa i ulazite postepeno u samu materiju ikona što se tiče i crteža i slikanja, u radu sa bojama, i onda to vas sve više i više privlači i sve dublje ulazite i istražujete, i na taj način vi dolazite do nekih rezultata. Naravno, ukoliko imate talenta i ukoliko ste već slikar, to vam je veliki plus, jer vi već baratate prostorom na ikoni, kompozicijama, i to je vama veoma lakše i jednostavnije da savladate sama pravila ikonopisa. Ja ne volim da kažem kanon ikonopisa, jer kanon možemo da tumačimo na više načina. U ikonopisu možemo da kažemo da je kanon neko pravilo šta na ikoni mora da se nađe, a šta možete da neki način da malo izmenite. I kada vas neko uvede u ta neka osnovna pravila kako da ih izučavate, vi ćete to lako savladati.
Mi ćemo pričati kako neko može da savlada i šta može da nauči o ikonopisanju, ali zapravo ikonopisanje može mnogo toga i nas da nauči.
Kako da ne?
O istoriji, o tradiciji, o kulturi.
Jeste, apsolutno. Mi sa ikona možemo da pročitamo kako se ornamentika oslikavala u tom periodu. Istoriju možemo da naučimo, koja je oslika na toj ikoni, iz kog perioda, izučavanjem ikona. Dosta toga možemo da naučimo.
Vi ste završili
Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.
Kako je to izgledalo?
Pa to je već bilo relativno davno, da tako kažem, ali je bilo veoma interesantno, jer je crkvena akademija spoj duhovnosti i likovne akademije na taj neki način, da kažemo. I vi onda bavite se izučavanjem ne samo ikona, nego i teoloških predmeta koje vam pomažu da savladate ne samo ikonopis, nego i freskopis i mozaik, i posle zavisi od vas čime ćete se dalje baviti.
Vi ste se odlučili da držite ovu školu iz želje, pretpostavljam, da mnogima objasnite ono što ste meni pokušali da objasnite, da to nije samo, da kažemo, nauka, jer ja to saista smatram nekom naukom za one starije, ozbiljnije ljude, već treba i oni mlađi da se uključe u sve to.
Apsolutno, pa moj cilj jeste da ikonopis i freskopis približim ne samo s tim starijim ljudima, kao što kod nas postoji neka predrasuda da se ikonopisom bave ljudi koji su u penziji, koji su već završili svoj neki radni vek pa sad imaju dovoljno slobodnog vremena, nego da približim i mlađim ljudima da vide koje je to bogatstvo i šta sve mogu da nauče od ikona i sa fresaka i sa mozaika, da vide da ikonopis nije toliko težak, da nije mračan kao što se prikazuje kod nas, nego da ikonopis predstavlja jednu slobodu koju mi možemo da primenimo na ikonama, da vidimo koji period ikonopisanja nekako nama najviše odgovara kroz istoriju. Sad kad bi se bavili istorijom, da li je to dinastija Paleologa, dinastija Komnina, da li je to oslikavanje sa širokim potezima, sa lazurima, da li da se bavimo kritskim oslikavanjem ikona, ili možda da se vratimo čak u 6. vek pa da vidimo ikonu koja je itekako poznata širokim narodnim, svim ljudima je ona poznata, to sam primetila, ikona sa Sinaja iz 6. veka. Onda se ljudi iznenade koliko je ona dobro očuvana. i šta sve možemo da naučimo iz te ikone i kako je ono u stvari spoj antike. Na ikoni je prikazan i kako je može da se oslika ikona, a da se sačuva do današnjih dana.
Koje sve to tehnike treba koristiti? Ono što mene zanima, na primjer, od čega se počinje? Kako raditi jednu ikonu?
Pa, ukoliko počnemo se bavimo ikonopisom, prvo treba počnemo da radimo crtež. Kad savladamo crtež, onda dalje prelazimo na oslikavanje. Naravno, prethodno smo savladali kako pripremamo podlogu za oslikavanje ikone. Uzmemo da li ćemo da oslikavati na dasci ili ćemo oslikavati na platnu. Ali posle kad savladamo crtež, onda se bavimo sa jajčanom temperom, odnosno kako da napravimo jajčanu emulziju. I dalje kako da koristimo pigmente, da napravimo, da li će ti pigmenti biti organski pigmenti, koje ćemo u stvari pigmente da koristimo. Zatim, da li ćemo oslikavati, kao što sam navela, sa lazurima, da li ćemo oslikavati sa debljim slojevima, tanjim, to već zavisi od našeg afiniteta. Da li će ikona biti raznovrsna u koloru ili će ona biti svedena u koloritu. To isto zavisi od nekog našeg osjećaja, a između ostaloga šta smo izabrali za neki naš uzor, koji period iz ikonopisa smo izabrali.
To zaista spada u jednu ozbiljniju nauku i treba se ozbiljno baviti time i čini mi se, rekli ste mi da ste se bavili i restauracijom, da ste dosta radili na restauraciji, gde ste sve bili i koja je možda ikona na vas ostavila najjači utisak?
Najviše na mene je ostavila utisak, to su freske iz manastira Gračanica koje sam radila. Ne samo ja sam bila samo član ekipe koja je učestvovala u obnovi manastira Gračanice i tu su veličanstvene stvarno freske. Tu su stvari nađete kada se nalazite pred jednom freskom na santimetar, dva, pet santimetar, vi u stvari shvatite mnogo dublje suštinu života koliko smo mi u stvari prolazni, jer mi se nalazimo pred jednim monumentalnim remek delom koje je sačuvano do dana današnjeg. Tako da sve te freske su veličanstvene i vi vidite koliko u stvari su nekada slikari veoma znali tehnologiju i učestvovali u oslikavanju tih fresaka i ikona, pošto ima tu i nekih ikona, koliko su poznavali samu materiju oslikavanja da bi se ona sačuvala do današnjih dana.
Ste učestvovali možda u nekim međunarodnim projektima do sada?
Međunarodnim projektima, pa to su više bila neke radionice u kojima sam učestvovala, ali to je bilo baš davno. Konkretno u Holandiji sam učestvovala i u Strasburu. To su bile međunarodne radionice u kojima smo mi baš imali demonstraciju ikonopisa. Konkretno u mom slučaju bio ikonopis. Kolege su radile i freskopis, i mozaik, i kaligrafiju, da se prikaže bogatstvom naše kulture. Šta sve mi možemo da ponudimo. I moram priznati da je interesovanje tih ljudi, stranaca, bilo izuzetno. Njih to prosto intrigira, jer nemaju baš nešto prilike da vide kako se oslikava ikona.
A kako je interesovanje naših ljudi da nauče?
Moram priznati da je veliko interesovanje. Čak možemo da kažemo i da prevazilazi neka očekivanja.
To sam i ja čula.
Da, prevazilazi očekivanja, a ja moram da kažem da, iako ikona nije nešto prisutno u medijskom prostoru, čak i u galerijama, vi možete da vidite negdje ikonu, i to uglavnom u crkvenim radnjama, a sada da imate neku izložbu ikona, jako malo, ili se desi možda par puta godišnje da neko napravi izložbu ikona, ali interesovanje za ikonu i pored svega toga je veoma veliko i to mogu da kažem i na osnovu toga koliko imam porudžbina da slikam, a i koliko imam zainteresovanih ljudi da ih naučim osnovama ikonopisa.
Dakle, svako ko želi da nauči, vi im svakako preporučujete. Ja, na primjer, sam mnogo saznala od vas samo u ovih, da kažem, 15-ak minuta.
Hvala vam.
Koliko smo se upoznali i srele. Hvala vam što ste bili moje gošće danas i eto, nadam se da smo mnoge naše slušatelje zainteresovali da ja tako to nazovem za pravu stvar i za slikanje ikona.
Nadam se i ja, hvala vam puno na pozivu.
I da vam kažem, evo sad su danas je naš saradnik iz Slovenije najavio jednu izložbu pravoslavnih ikona u Sloveniji.
U, drago
mi je. Sad ćemo zajedno to da preslušamo. Hvala vam još.
Hvala vama.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343302:00.
Atelje
212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212. Eko.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Časova 37 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1. Vizuelni umetnik, performer i aktivista Saša Stojanović predstavlja se u galeriji Kvaka 22 do 1. oktobra izložbom crteža Neobjavljeno nebesko pecivo. Reč je o izboru nastalom u proteklih 10 godina koji do sada nisu predstavljeni u javnom prostoru. Sa Sašom Stojanovićem o njegovom radu koji je ujedinio i poziv za jačanje solidarnosti i slobode duha razgovarala je Tanja Živković.
Izložba crteža Neobjavljeno nebesko pecivo nastavlja vaš kritički osvrt na fenomene potrošačkog društva. E sad, ponovo se zalažete za afirmaciju ljudske komunikacije i umetnosti kroz slobodu duha, kroz osjećanja, kroz misli, kroz volju. Ne odustajete od vaše ideje koja traje već godinama.
Da, ovo je sagledavanje marginalizovanog čoveka koji afirmiše život u ovom kapitalističkom nekrofilnom svetu. Vera ili ljubav se više ne žive potpunim intenzitetom posvećenja, ona je danas samo sastavni deo spektakularne predstave životnog stila zajednice kojoj pripadamo. Tragedija stvarnosti je veća od tragedije umetnosti, bez obzira na društveno-političku realnost, malograđansko poimanje opstanka je prisutno u kontinuitetu kroz istoriju. Potrebno je izaći iz kaveza straha i živjeti život kroz društvenu solidarnost za koju nam nije potrebno da nas organizuje nekakva vlast, već istinska ljubav.
da i vaša poetika se zasniva na povratku čistote nekom početku, prapočetku, i to se možda i najbolje vidi baš u crtežu. Ova izložba je izložba crteža.
To sam ja ranije govorio da sam i učio sam od dece, učio sam se to jednostavnosti, zato što je sve jednostavno. Znači, ako hoćemo, i Bog je jednostavan, i pripremamo svet za neko bolje stvaranje, neko bolje, neku radost konkretnu. A ovo što radimo, to je više jedno sociološko-antropološko delovanje, i tako povod zapravo, što i opet s druge strane najznačajnije, ovako povod da se sad sretnemo baš u ovom vremenu kada se preporučuje da više nemamo kontakt.
Takođe, vaši radovi imaju uvek neku ličnu poruku, uvek nešto imate da svima nama kažete veoma važno.
Jako sam zadovoljan, ovako sam sebi sad možda hvalim, ali jako sam zadovoljan ovom izložbom. Znači, on ima zaista jedan naboj. Trudim se zapravo da ukažem na stvarnost i da ukažem zapravo ne na vreme koje živimo, nego na večnost, i da to, taj moj izložba zapravo bude jedan estetski predlog za večnost, a ne za vreme koje je zapravo prolazno. Sad je ovako, a možda će za 10 godina biti drugačije.
Čini mi se da je izložba možda i opomena svima nama da bi nekako trebalo da odlučujemo sami o svojim životima.
To ja uvijek zalažem za to, da nama ne treba nikakvi zapravo festivali, menadžeri u kulturi, to nam ne treba, znači ne treba niko da nas organizuje, trebamo sami mi iz neke svoje radosti i inicijative biti zajedno, razgovarati, predavati znanja jedni drugima, predavati iskustvo, dobrotu i uopšte jednu narativnu toplinu između drugih, i u tom slučaju ne treba da nas organizuje nikakva vlast, nego zapravo ta naša inicijativa koja je prožeta našom ljubavlju.
Takođe, vaša dela i vaši crteži u ovom slučaju su uvek, da kažem, prečišćeni, očišćeni od bilo čega destruktivnog. Sve je to nekako jasno na jedan prosto način koji svi mi možemo da razumemo, koji publika jasno razume ono što želite da kažete.
To je moje neko iskustvo iz rock'n'rolla iz koga ja dolazim zapravo. Ja mislim da je zapravo me uvek zanimala ta ljubav koju sam ugradio u slikarstvo kao jedno moje, a opet i muzika bila moje polazište u mom slikarstvu. Ko što ima na poslednja rečenica u knjizi Peščanik od Danila Kiša, bolje biti prognan nego da ja nekog proganjam. I onda mi je bolje da zapravo zaista biti dobar, minimalno osvešćen, i onda se na jedan takav način se živi. Tako da ovo slikarstvo koje ja radim, znači ono opet se bavi to večnošću. To kada sam sa Arsenom Delićem isto razgovarao jednom, i onda smo baš razgovarali, i onda sam mu rekao da upravo me podsjeća njegova ta poetika na večnost, koja je jedna kosmička vrednost zapravo, da koju mi trebamo uvek težiti ili biti u tome.
Saša, hvala vam mnogo, i sa radošću prosto očekujemo nastavak Nebeskog peciva, nastavak vaših radova.
Hvala vama na pažnji i pažljivosti prema mom radu. Hvala.
Nažalost, jedna tužna vest, kompozitor i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti Isidora Žebeljan preminula je u 53. godini posle duge bolesti. Bila je profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde se iškolovala u klasi Vlastimira Trajkovića. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 2006. a za člana Svetske akademije umetnosti i nauka 2012. godine. Za svoja dela dobila je brojna važna priznanja u zemlji i inostranstvu. Bila je jedan od najistaknutijih srpskih savremenih kompozitora muzike za pozorište i film.
Radio Beograd, prvi program.
Ako stižemo i do kraja današnjeg magazina, pričali smo o ikonopisu, gošća nam je bila ikonopisac Suzana Parenta, zatim malo o kulturnim događajima u gradu, a ne možemo da izostavimo i sportska dešavanja. Snežana Pantović je sa nama.
Jeste upravo tako, fudbaleri Crvene zvezde izgleda da će ipak morati na put u Jermeniju, bez obzira što u toj zemlji proglašeno ratno stanje, odlučila UEFA. I svakog trenutka očekujemo i zvaničnu potvrdu Evropske fudbalske unije, ali eto, RTS je saznao da je odluka upravo ovakva, odluka kakvu zaista nismo ni očekivali, jer se nekako pretpostavljalo ipak da će se ovaj duel održati na nekom neutralnom terenu ili možda čak i u Beogradu. Zvezda će igrati u glavnom gradu te zemlje kvalifikacionu utakmicu za plasman u Ligu Evrope. Rival je Ararat, a utakmice 1. oktobra u 16 časova. Crveno-beli su testirani na koronavirus, uradili su sve ono što je po protokolu UEFA i sutra će čarter letom krenuti put glavnog grada Jermenije. Naravno, u centru pažnje je i nadmetanje na Roland Garrosu, Grand Slamu u Parizu, naši teniseri Novak Đoković, Dušan Lajović i Laslo Đere počinju svoje nastupe. Đoković će igrati protiv Mikaela Imera iz Švedske. dok će pre njega na teren Lajović sa Gianlukom Mađerom, odnosno Đere sa Kevinom Andersonom. Mečeve naših tenisera na Roland Garrosu možete gledati na našoj televiziji na RTS-u. Dušan Lajović je već na terenu kompleksa Roland Garrosa. Naš teniser igra sa Gianlukom Mađerom, u toku je prvi set, Lajović vodi sa 4-2, servira Mađer. Đere neće imati lak posao protiv nekadašnjeg finalista Wimbledona, Kevina Andersona. Znamo vrlo dobro kakvo je ime u svetu velog sporta, Kevin Anderson. Start njihovog okršaja negde se očekuje oko recimo 13 časova i 20 minuta, naravno mečevi, to jest termini početka mečeva se pomeraju u odnosu na to kada se prethodni dueli završe. Pobednik ovog susreta igraće sa boljim iz duela Dušana Lajovića i Gianluke Mađera. Dakle, možemo da očekujemo eventualno još jedan srpski okršaj. Poslednji će svoj meč danas igrati, prvi kada je reč o našim teniserima, prvi nosilac na Roland Garrosu, Novak Đoković protiv Mikaela Imera iz Švedske, i ovo će biti uopšte prvi njihov međusobni okršaj. Taj meč postavljen je kao treći na naravno centralnom terenu stadiona Filip Šatrije i neće početi, kako sada stvari stoje, pre 15 časova. Roland Garros igra za nagradni fond od 38 miliona evra. Titulu brani Rafael Nadal. Rafael Nadal igra, on je u onom drugom delu žreba i naravno svi opet očekuju da će u finalu igrati Novak Đoković i Rafael Nadal. Podsjećamo još jednom, svi oni koji vole tenis mogu gledati mečeve naših tenisera na našoj televiziji na RTS-u.
Hvala, bila je to Snežana Pantović i najnovije informacije iz sveta sporta.
Prašnjavi koraci u moru sećanja, ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna.
Došli smo do kraja današnjeg magazina u kome smo vam pričali o bazi podataka retkih bolesti za ceo Balkan, o novom srpskom medicinskom časopisu Lekarske komore, humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe, Srbima u Sloveniji i otkrili smo vam tajne škole ikonopisanja. Nadam se da ste uživali i pozivam vas da i slušate, da nas slušate i sutra u isto vreme. A za današnji magazin bili su zaduženi Žarko Bovan, Branislav Bane Jerković, Nataša Mančić i moje ime je Dragana Živojnović. I ja vam na kraju svake emisije poručujem, slušajte Radio Beograd 1 jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan.
Bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, through the temple station, cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't your wonderful life. Never give up, it's such a wonderful life, wonderful.